Epistola lui Pavel către Filipeni, vom citi primele două versete din capitolul 1. Pavel și Timotei, roba lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus, care sunt în Filipii împreună cu episcopii și diaconii, har, vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Haideți să ne plecăm capetele în rugăciune. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumesc pentru că prin Duhul Tău cel Sfânt ești prezent în mijlocul nostru. Îți mulțumesc pentru că ne-ai cercetat la timpul de rugăciune. Îți mulțumesc pentru că vei răspunde, Doamne, și ne vei binecuvânta. Îți mulțumesc pentru că în această dimineață cuvântul Tău ne va vorbi fiecăruia. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ne vrei sfinți pentru Tine. Îți mulțumesc pentru că ne vrei să ascultăm de cuvântul Tău, de Tine. Ajută-ne să ne aflăm în fiecare clipă din viața noastră în centrul voii Tale, pentru ca Tu să fii slăvit prin viețile noastre. Îți mulțumesc pentru toate în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Okay, vă rog, luați loc. Pentru că nu a fost mesajul pentru tineri în această dimineață, aș dori să mă îngăduiți ca înainte să împărtășesc cu dumneavoastră ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă pentru această dimineață, să citesc în limba engleză o scrisoare de la președintele Asociației de Tineret. Președintele Asociației Baptiste de Tineret de aici din America, Val Monafu. Am primit o scrisoare în această săptămână în legătură cu tabăra de vară pentru tineri și pentru părinți. The RBYA would like to invite you and the youth of your church to our annual summer camp in Colorado. This year we are going to a new location at a YMCA camp in the city of Granby, Colorado. I'm particularly excited about this year's camp because our speaker is Brother Andrei Popescu from Portland. Brother Andrei has a special gift to speak to the youth, and I'm sure God will use him this summer as he has in the past. The summer camp is a great opportunity for the youth to be together with other Christian youth, to make new friends, to worship God together, and to grow in the knowledge of our Lord. It is a particularly good opportunity for young people who have not accepted Christ as their Lord and Savior to see how the Lord has worked in other young people's lives and to start questioning themselves about their commitment to Christ. After hearing the gospel preached, many people make the decision to follow Christ during or after our camps. Thus, I would like to ask you to encourage the youth of your church to come to our camp and their parents to send them. The camp will take place, as I said, in Colorado between July 20th and the 25th of this year. The cost of attending the camp is $310 per person, which covers food and lodging. If there are people in your church who would like to come but don't have the financial means, we have some financial aid available on a case-by-case basis. For more information and for sign-ups, go to www.rbya.org or contact us directly, and there is a phone number. Thank you for taking the time to read this letter. I'm enclosing a poster advertising the camp, and I'd like to ask you to post it at your church, and also a scholarship opportunity for Romanian youth. Please feel free to contact me for more details or any questions you might have regarding the RBYA ministry. We would love to hear from you. We're here to serve you. In Christ, Val Monafu, RBYA president. So the poster is on the hallway where I usually see the youth going in and out right by the water fountain. There are phone numbers, there is the web page. So please, parents and youth, consider that in the past I have heard and you have experienced great things, that it's long in advance, so there is enough time for planning and for gathering the funds. Also, you heard in a very brief sentence about a scholarship. If you are a student and would like to apply for that scholarship, I can give you a copy of that with the requirements. Those of you who applied for scholarships, you are familiar with that. There are a couple of questions that you need to ask to answer and send them, and then the scholarship will be decided based on the questions. I pray that God will put on the heart of the youth and the parents this ministry, this opportunity, and also those who will go will be protected on the way there, and most especially during their time there, and God will mightily speak to their hearts, and they will come back saved, and they will come back changed, and with a deeper fire and a deeper desire to serve God. May God bless you. Amen. And bless all of us and support them in this ministry. Dacă putem acum să ne îndreptăm din nou gândul spre Cuvântul lui Dumnezeu, care l-am citit din scrisoarea Apostolului Pavel către Filipeni, și duminica trecută am început să medităm la această temă, și anume robi și sfinți, condiția necesară a bucuriei creștine. Și dacă vă aduceți aminte, am spus duminica trecută că în anul 62, când Pavel este în închisoare, scrie mai multe scrisori, printre care este și această scrisoare către frații din Filipi, epistola lucrurilor excelente sau epistola bucuriei. Bucuria pentru apostolul Pavel și pentru noi ca și creștini ar trebui să fie o condiție interioară, manifestată printr-o stare de mulțumire, printr-o stare de satisfacție spirituală, care nu depinde de împrejurări, care nu depinde de ceea ce spun sau fac cei din jurul nostru, care nu depinde de nimic altceva decât de faptul că știm că suntem în Domnul Iisus Hristos. Din faptul că suntem, am spus, ca și o condiție necesară, că suntem robi al lui Iisus Hristos, că suntem sfinți în Iisus Hristos. Am spus că această condiție eu o văd ca și o cerință pe care atunci când mergi să te înscrii la facultate și te uiți în catalog să vezi ce clasă trebuie să iei și vrei să iei o clasă superioară, de matematică superioară, te uiți acolo la descriere și spune ce se va discuta în clasă, dar ultima propoziție este întotdeauna the prerequisite. You cannot take that, nu poți să iei clasa respectivă dacă nu ai îndeplinit anumite condiții. Așa și cu bucuria creștină, cred că se poate și putem să o experimentăm atunci când, am spus, când ne vedem că suntem robi ai Domnului Iisus Hristos, când ne vedem și ne considerăm că suntem sfinți în Iisus Hristos și atunci când harul și pacea divină se manifestă zilnic în viața noastră. Dacă mă văd rob al lui Iisus Hristos, pentru că așa spune Apostolul Pavel, atunci nu mai trăiesc de capul meu, în primul rând, nu mai trăiesc sau încerc să slujesc la doi stăpâni, pentru că am văzut că este imposibil să slujim la doi stăpâni, și mai mult decât atât, mă bucur de faptul că sunt liber, Domnul Iisus Hristos m-a eliberat, dar m-a eliberat ca să-mi dea o însărcinare. Și am spus că este un titlu de noblețe să te poți numi și să fii robul lui Iisus Hristos. La modul practic, aș vrea să vă spun că de când am meditat mai mult la această realitate, au fost de multe ori în viața mea momente în care, fie prin vorbă, fie prin faptă, așa, într-un impuls de moment, aș fi putut să spun sau să fac ceva care nu ar fi fost tocmai potrivit cu imaginea de copil al lui Dumnezeu. Dar știți ceva? Mi-a venit în minte gândul că sunt rob al stăpânului și că îl reprezint pe el și că el nu ar vrea ca cei din jur, cei din familia mea, cei de la școală, să vadă în mine că robul reprezintă pe stăpân. un astfel de caracter, o astfel de acțiune, astfel de vorbe. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere să mă opresc, să nu fac, să nu spun. Înseamnă că sunt perfect? Înseamnă că dacă ne vedem așa, robia lui Iisus Hristos, suntem perfecți? Nu. Dar avem încă o cale, avem încă, dacă vreți, o metodă, avem încă o realitate pe care putem să ne sprijinim în călătoria noastră pe acest pământ ca și copii al lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să medităm la aceasta și să ne însușim această realitate. Apoi am spus că atunci când te vezi roba lui Iisus Hristos, este mult mai ușor să-i slujești pe frați. Că nu, dacă te vezi așa, nu slujești pe fratele sau pe sora, ci împlinești porunca stăpânului. Și mai mult, slujești pe cei care sunt ca și tine, robi al acelui stăpân. Și, Doamne, ce bine și ce căldură, ce dragoste ar fi în acea biserică în care fiecare s-ar sluji unul pe celălalt cu o astfel de motivație, că nu fac altceva decât împlinesc voia marelui stăpân. Doamne, ajută-ne să fim așa. Pentru că, spune cuvântul lui Dumnezeu, ce alta se cere de la un rob decât să fie ce? Să fie credincios. Credincios în lucrul încredințat lui. Și fiecăruia dintre noi, am spus, din nou ca o aplicație practică, Dumnezeu ne-a încredințat o slujbă, o misiune. La unii ni se pare că e mai mare, altora li se pare că e mai mică. Și am spus, nu, am mai spus aici și vă rog să-mi dați voie să repet, acea întâmplare cu copilul care tata îi dădea în fiecare zi, îi dădea 25 de cenți ca și bani de buzunar. Era pe vremea când 25 de cenți aveau mai multă valoare, probabil, că astăzi copiii nu cred că s-ar mulțumi cu 25 de cenți pe zi. Și într-o zi copilul merge la tata și spune, tată, sau merge a doua zi și spune, tată, astăzi te-aș ruga să-mi dai 50 de cenți. Că vreau să-mi cumpăr ceva și e 50 de cenți. Păi zice tata, da, ți-am dat 25 de cenți ieri, dar i-am pierdut pe a 25. Și tata cumva spune, dacă n-ai avut grijă de ăia mici, cum o să-ți încredințezi mai mult? Cam așa este și cu noi. Dacă nu suntem credincioși în lucru mic care Dumnezeu ne l-a încredințat, cum o să ne încredințeze Dumnezeu un lucru mai mare? Noi toți am vrea să fim mari și proeminenți. Și slavă Domnului pentru cei care sunt mari și proeminenți în Domnul. Dar și noi putem să fim așa, dar întâi trebuie să fim credincioși în lucrul încredințat. Doamne, ajută-ne să fim așa. În al doilea rând, cred că o altă condiție a experimentării bucuriei în Domnul Iisus Hristos este aceea de a ne vedea, de a ne considera sfinți în Domnul Iisus Hristos. Și Pavel spune aici, Pavel și Timotei, robea lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconii. Sfinții în Iisus Hristos care sunt în Filipii. Oare putem să spunem și noi astăzi sfinții în Iisus Hristos care sunt în Phoenix, Arizona, sfinții în Iisus Hristos care se adună în fiecare joi seara și duminică dimineața și după masă pe Tierra Buena? Doamne, ajută-ne să putem spune așa. Pentru că aceasta este realitatea și Pavel nu greșește. Uitați, el nu spune către toți sfinții, el spune către sfinții în Iisus Hristos. Bucuria începe când mă consider sfânt în Iisus Hristos și trăiesc în sfințenie. Înainte ca să ne gândim și să medităm la acest adevăr, aș vrea să fac o observație aici. Pavel se adresează la trei clase, de fapt. Sfinți, episcopi și diaconi. Și clasa aceasta de sfinți este clasa inclusivă, ca la matematică, mulțimea care le include pe celelalte. Dar apostolul Pavel vrea să sublinieze și împreună cu episcopii și diaconii. Ordinea este importantă. Episcopii, bătrânii, prezbiterii, diaconii există pentru sfinți. Și aceasta ar trebui să umple de smerenie pe frații slujitori. Și Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta și așa cum spune Petru, să nu facem slujba care Dumnezeu ne-a încredințat-o cu interese meschine, să nu se poarte frații slujitori ca și cum ar fi stăpân peste turma care Domnul le-a dat-o. Dar în același timp, frați și surori sfinți de la New Life, în același timp, tot cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Tesaloniceni, prin Apostolul Pavel, în capitolul 5 din 1 Tesaloniceni, referitor la această relație între sfinți și episcop și diaconi, așa spune în capitolul 5 cu versetul 12, vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor, trăiți în pace între voi. Așa că îmi place imaginea a unei străzi cu două sensuri. Este cu două sensuri. Trebuie acordată dragoste, respect, prețuire din partea fraților, episcop, diaconi, lucrători, dar trebuie acordată dragoste, respect și prețuire din partea sfinților către cei care se ostenesc. Și Doamne, ajută-ne să ne facem fiecare partea noastră, că atunci vom putea să trăim în pace unii cu alții, unii cu alții. Sfinți, în Iisus Hristos, cuvântul este hagios, este grecescul pentru kadosh, care înseamnă diferit de alte lucruri. Preoții din Vechiul Testament erau sfinți, pentru că erau diferiți, erau puși deoparte pentru o slujbă specială. Zeciuiala, a zecea parte din bani, era sfântă, găsim în cuvântul lui Dumnezeu în Leviticul 27, versetul 30 și 32, pentru că era diferită de celelalte roade care puteau fi folosite pentru mâncare, dar zeciuiala trebuia dată Domnului. Poporul evreu era un popor sfânt, declarat de Dumnezeu. De ce? Pentru că era diferit de celelalte neamuri. A fost pus deoparte de Dumnezeu și cunoscut de Dumnezeu. Dumnezeu spune lui Israel în Exodul 19 cu 6, îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Dar Dumnezeu a ales neamul, ne-a ales și pe noi să fim sfinți, pentru că poporul Israel nu și-a îndeplinit misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Și prin Domnul Iisus Hristos a îngăduit ca și noi să fim altoiți și să fim beneficiarii acestei stări extraordinare de a fi sfinți în Domnul Iisus Hristos. Sfânt este cuvântul folosit în Biblie în mod absolut, care prin excelență îl descrie pe Dumnezeu. În Isaia capitolul 6 cu versetul 3, atunci când Isaia vede acea viziune extraordinară a lui Dumnezeu, îngerii și serafimii spun: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și folosirea repetiției indică faptul că se descrie natura divină, că se descrie caracterul, calitățile lui Dumnezeu. După cum vedem, Sfânt, fără nicio altă calificare după, Sfânt, se acordă doar lui Dumnezeu. Dumnezeu este singura ființă pentru care sfințenia ca stare și sfințenia ca și trăire sunt una și același lucru. În Psalmul 77 cu versetul 13 spune psalmistul: Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Dumnezeu este sfânt și căile Lui sunt sfinte. Aplicat la oameni, termenul sfânt, Sfântul Augustin, Sfântul, puneți dumneavoastră ce nume vreți să puneți, este o contradicție în termen. Pentru că natura umană este în esența ei păcătoasă, coruptă de păcat. Și Apostolul Pavel nu greșește. El nu spune către sfinții care sunt în Filipii. Nu. El spune către sfinții în Hristos Iisus. Accentul cade pe Iisus Hristos. M-am uitați să văd, pentru că auzim și venim dintr-o cultură în care sfinții sunt venerați și se fac rugăciuni la sfinți. M-am uitat să văd cum ajunge cineva să fie declarat sfânt. Și am găsit o explicație destul de clară și de interesantă referitoare la cineva întreba exact această întrebare. Cum se declară cineva sfânt? Și era vis-a-vis de faptul că în Biserica Catolică, cu câtva timp în urmă, a fost declarată sfânta Edith Stein. N-ați auzit de ea, nici eu n-am auzit de ea până în momentul în care am citit. Era o femeie care a trăit în Germania, foarte învățată, pe vremea nazismului, de origine evrească, dar s-a convertit la catolicism și a murit într-o tabără de concentrare. Și omul care dădea răspunsul la acest proces al canonizării a spus că de fapt sunt mai mulți pași. În primul rând, după ce persoana care a murit, dacă despre acea persoană, eu știu, după ce a murit, așa, din gură în gură, oamenii încep să vorbească, oh, a fost un sfânt, a fost o sfântă. Așa, ca și cum ar fi, nu zvon, dar așa, din gură în gură. Atunci, preotul bisericii locale trebuie să inițieze un proces de cercetare. Să vadă, în primul rând, dacă viața a fost într-adevăr după cuvântul lui Dumnezeu și dacă există anumite scrieri, dacă a scris, dacă a vorbit, dacă într-adevăr a fost după cuvântul lui Dumnezeu. După aceea, în cel puțin în Biserica Catolică, există un consiliu special pentru aceasta. Și după ce preotul a adunat toate dovezile care se pot aduna la nivel local, trimite acel dosar la Vatican. Și dacă dosarul este acceptat, că s-ar putea să nu fie acceptat, atunci de acolo se inițiază un alt proces de cercetare. Un alt proces de cercetare. Să vadă care a fost motivația vieții, să vadă din nou dacă într-adevăr a trăit și a promovat credința. Și nu se termină procesul. Este declarată persoana, dacă toate sunt așa după standardele umane, este declarată venerabilă. După aceea, dacă n-a murit ca și martir, trebuie să fi făcut ceva minune. Și dacă într-adevăr se dovedește că a făcut o minune cât timp a trăit sau a murit ca martir, atunci nu este declarată sfânt, ci este beatificat sau beatificată. Și în acel moment, cei care doresc să se roage și să adreseze rugăciuni și cereri lui Dumnezeu în numele Sfântului pot să o facă, dar nu toată lumea, doar cei din biserica locală de la care a aparținut acea persoană. Pentru că ultimul pas este ca persoana respectivă să fi făcut cel puțin o minune după moarte. Și numai dacă s-a întâmplat așa, atunci este într-adevăr declarat sfânt sau sfântă. Și vis-a-vis de această persoană și tot acest proces, spune omul respectiv, s-a produs pentru că până prin anul 1000 și vreo 500 se declarau sfinți așa, după cum li se părea oamenilor, și spune omul respectiv, care este din Biserica Catolică, spune că la un moment dat a fost un călugăr care a fost declarat sfânt pentru că a murit. Se scrie acolo ca și martir. Și de fapt când s-a cercetat, s-a aflat că a murit într-un accident, pentru că era beat. Dar s-a declarat ca sfânt și oamenii se rugau în numele lui. Câtă rătăcire! Pentru că nu se cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Și nu numai că nu se cunoaște, dar se pervertește cuvântul lui Dumnezeu. Și referitor la această femeie, pentru că ultimul pas se spune că, da, ea a murit ca și martir, a trăit, deci a trecut de primele două etape, dar acum cea de-a treia etapă, și anume declararea ei ca sfântă, trebuia să vină în urma unei minuni pe care a făcut-o. Și într-adevăr, a fost un preot care a avut o fetiță și preotul a aflat că, de fapt, el a fost ordinat ca și preot exact în ziua în care, în care a murit această femeie. Și în cinstea ei a botezat fetița, a dat numele fetiței după numele ei. Și la o vârstă de 10 ani, fetița s-a îmbolnăvit. A luat o doză prea mare de Tylenol și ficatul nu i-a mai funcționat. Și ei s-au rugat la această femeie și fetița a fost vindecată. Și aceasta a fost considerată minunea pe care femeia a făcut-o după moarte și ultimul pas pentru a fi declarată ca sfântă. Poate am mai zâmbit, poate mai zâmbim, dar este ceva cutremurător când omul este ridicat pe un astfel de piedestal, oricine ar fi. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, nu este niciun alt mijlocitor, nu este niciun altul în care să înălțăm rugăciuni, să venim înaintea lui Dumnezeu, să mijlocească între noi și Dumnezeu, decât Domnul Iisus Hristos. Și rugăciunile noastre sunt duse la tronul de har al lui Dumnezeu și le facem prin puterea Duhului Sfânt, în numele Domnului Iisus Hristos. Nu sfinți, ci sfinți în Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. Sfinți în Iisus Hristos. Ce înseamnă a fi sfânt în Iisus Hristos? Pentru că, vedeți, Pavel scrie bisericii din Filipii, o biserică plină de probleme. Niciunul nu era special, frați și surori. Nu erau sfinți, erau oameni ca dumneavoastră, ca mine. Și Pavel îi numește sfinți în Hristos, fiind ascunși în Hristos. Frați și surori, Dumnezeu ne vede când se uită la noi prin Domnul Iisus Hristos și știți cum ne vede? Ne vede sfinți, că altfel n-am putea să intrăm în prezența Lui și rugăciunile noastre n-ar putea să meargă la El. De fapt, Apostolul Pavel folosește acest termen în Iisus Hristos, în Domnul Iisus Hristos, de nenumărate ori în această epistolă. Aceasta este cheia, în Iisus Hristos. Tot El spune și scrie fraților din Corint, ne-am purtat în lume și față de voi cu o sfințenie dată de cine? De Dumnezeu. O sfințenie dată de Dumnezeu. Nu știu, mi-am notat aici și am zis, am să-i rog pe frați și pe surori, pentru că nu mai facem, nu mai dăm mâna unii cu alții. Să se întoarcă în stânga sau în dreapta, nu și în stânga și în dreapta, și să dea mâna cu cel din stânga sau din dreapta și să spună, binecuvântat să fii Sfântul lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că suntem sfinți, frați și surori, așa ne numește cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel nu îi numește pe frații din Filipii așa cum sunt ei, oameni cu probleme, ci el este interesat de ceea ce sunt ei și ce sunt ei în Domnul Iisus Hristos. Prin harul lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu suntem și noi părtași naturii divine, suntem ascunși în Domnul Iisus Hristos. Și apostolul Petru spune, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Există această sfințire pozițională în Domnul Iisus Hristos. Suntem sfinți. Dar frați și surori, ne uităm la noi și nu vedem nicio calitate sau prea puține calități dintre cele care le atribuim sfințeniei lui Dumnezeu. De ce? Pentru că trăim această realitate a procesului sfințirii, care se întâmplă și trebuie să se întâmple de zi, în fiecare zi. Multe din problemele noastre apar din faptul că nu facem distinție între poziția noastră în Iisus Hristos, înaintea lui Dumnezeu, și trăirea în sfințenie. În timp ce prima este o realitate de neschimbat, nu avem altă alternativă, frați și surori. Dacă suntem mântuiți, suntem sfinți în Domnul Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu face distinție însă între sfânt în Iisus Hristos ca stare de sfințenie și sfințenia ca proces, ca mod de viață. Problema este nu că nu suntem sfinți, ci că sfințenia noastră nu este vizibilă, că nu trăim în sfințenie. Aici e problema. Apostolul Pavel îi numește sfinți în Domnul Iisus Hristos. Diferiți, separați, consacrați, puși deoparte. Și ce înseamnă să fii sfânt în Iisus Hristos? Înseamnă să trăiești viața conștient de prezența Domnului Iisus Hristos. Sfântul în Iisus Hristos trăiește permanent, conștient de faptul că Domnul Iisus Hristos este lângă el. Cineva spunea, creștinul trăiește în Hristos ca pasărea în aer, ca peștele în apă, ca rădăcina copacului în pământ. Când vorbim, Domnul Iisus Hristos este acolo. Ne dăm noi seama de aceasta? Când gândim, El cunoaște gândurile noastre. Când acționăm, El este acolo, întocmai ca și un observator de la ONU, trimis să observe alegeri electorale din țări contestate. Așa este Domnul Iisus Hristos. Tot timpul cu noi, lângă noi. Suntem noi conștienți de aceasta? Aceasta înseamnă a fi sfinți în Domnul Iisus Hristos. Ceea ce îl face pe creștin diferit este faptul că el este întotdeauna și în tot locul conștient de prezența Domnului Iisus Hristos. Doamne, umple-ne de această conștiență. Ajută-ne să fim așa. În al doilea rând, a fi sfânt în Domnul Iisus Hristos înseamnă a trăi o viață de separare. Separare negativă, separare de păcat, separare de modul de gândire al lumii, de omul cel vechi, de o viață imorală. Cântarea spune, dacă vrei să fii cu Iisus, eul tău să ți-l omori. De ce? Nu ca să nu mai fii nimic, să fii nimic din punct de vedere omenesc, dar de ce? Pentru ca în tine să se vadă blândul Sfânt Mântuitor. Există o separare negativă, o separare, am spus, de modul de gândire, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, de noi înșine, spune, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, o separare de viață imorală, impură. Să nu mai trăiți cum trăiați odinioară, spune cuvântul lui Dumnezeu. O separare de oamenii răi, de cei care pot să ne influențeze în mod negativ. Dar există și o separare pozitivă. Vedeți, ne separăm de ceva, dar nu ca să trăim în acea zonă neutră, că nu putem. În acea zonă din timpul primului război mondial, când se săpau tranșee și între ele se numea No Man's Land, unde dacă erai, te împușca și prietenul și dușmanul. Nu ne separăm de ce este rău, doar ca să fim separați, că nu putem. Am spus data trecută că Apostolul Petru spune Domnul Iisus Hristos, când Domnul Iisus Hristos, după ce unii ucenici îl părăsesc, el spune și Domnul Iisus Hristos le spune celor care au rămas, voi nu mergeți. Și Petru spune, Doamne, la cine să mergem? Că nu putem să fim fără stăpân. Nu putem să nu aparținem la ceva, la cineva. Și separare înseamnă și separare pozitivă. Trăiesc viața aparținând unei realități cerești, imitând pe Domnul Iisus Hristos în procesul sfințeniei. Domnul Iisus Hristos spune, eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca ei să fie sfinți prin adevăr. Domnul Iisus Hristos nu putea să fie mai sfânt decât a fost în timpul vieții Lui pe pământ, ci s-a separat, s-a consacrat pentru o lucrare specială. La fel, orice creștin este pus deoparte de Dumnezeu. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce l-a câștigat ca să fie a Lui, celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Lui minunată. Ne separăm pentru a aparține. Ne separăm de ceea ce este rău pentru a aparține lui Dumnezeu. Ne separăm de valorile lumii pentru a aparține valorilor împărăției lui Dumnezeu. Ne separăm de prietenii răi pentru a aparține celui mai bun prieten care poate să existe, Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Avem un nou set de valori, un nou model. Îl imităm pe Domnul Iisus Hristos în procesul sfințeniei. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vedeți, toate sunt bune. Sfinți în Domnul Iisus Hristos. Și citim sau auzim și inima parcă ni se umple de o bucurie sfântă și trebuie să se umplă. Și suntem plini de un nou elan de a trăi mai mult după voia lui Dumnezeu. Și sună telefonul și la celălalt capăt este un om care vrea să ne vândă sau vrea să ne întrebe 100 de întrebări ca să ne afle opinia și dintr-o dată uităm de tot și de toate și răspundem răstit sau de ce? De ce dacă suntem sfinți avem atât de multe căderi? De ce ne simțim învinși? De ce biserica se conformează atât de mult și de multe ori cu spiritul lumii? Cred că atitudinea noastră față de păcat este concentrată asupra noastră prea mult și nu asupra lui Dumnezeu. Suntem preocupați mai mult de victorie decât de voința lui Dumnezeu. Suntem de multe ori. Ne separăm doar ca o reacție la ceva păcătos și nu ne concentrăm asupra separării pozitive și anume să aparținem Domnului Iisus Hristos, să împlinim voia Lui. Nu avem o privire corectă asupra păcatului până nu-L vedem ca ceva împotriva lui Dumnezeu. Păcatul încalcă legea divină și până ce nu vom vedea aceasta, nu vom trăi o viață de biruință. Vedeți? Faraon și Balaam, împăratul Saul, toți au spus, am păcătuit. Și știm care a fost sfârșitul lor. Dar David, omul după inima lui Dumnezeu, și el a păcătuit. Fiul risipitor, și el a păcătuit. Însă David, fiul risipitor, amândoi au spus, am păcătuit. Cum? Împotriva cerului și împotriva ta. Vedeți? Când vedem ce afront este păcatul la onoarea și la numele lui Dumnezeu, atunci vom fi mai conștienți de trăirea în sfințenie și Dumnezeu ne va ajuta să trăim o viață de biruință. Și apoi, la modul practic, sfinții în Iisus Hristos au părtășie cu frații. Pentru că atunci când ne separăm de lume, de cei răi, ne atașăm, ne alipim de trupul lui Iisus Hristos, de cei care sunt sfinți ca și noi. Sfinții din țară sunt toată plăcerea mea. Doamne, ajută-ne să ne bucurăm și să dorim părtășia cu sfinții. Să dorim părtășia cu frații și surorile care sunt și ei sfinți în Iisus Hristos. Și apoi Apostolul Pavel încheie în al treilea rând spunând, da, bucuria este posibilă și trebuie să te vezi rob al lui Iisus Hristos, pentru că asta ești, dacă ești mântuit. Ești sfânt în Domnul Iisus Hristos și harul și pacea, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Bucuria începe când cer în fiecare zi ca harul și pacea divină să se manifeste în viața mea. Apostolul când scrie aici, În primul rând, recunoaște dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, pentru că spune, har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Pe aceeași poziție, Domnul Iisus Hristos cu Dumnezeu. Și ce realitate extraordinară! Să știi că cel pe care îl ceri să-ți dea har și pace, poate să-ți dea, pentru că este Dumnezeu. Extraordinar! Harul este dragostea, darul nemeritat, gratis, pentru omul păcătos, care în primul rând se manifestă prin salvarea lui, prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar apoi acest har este manifestat în fiecare zi, prin harul cuvântului, Dumnezeu ne vorbește, prin harul pocăinței, Dumnezeu ne dă har ca să ne pocăim dacă am greșit. Apoi, uitați-vă, harul este urmat de pace, nu invers. Pacea este rodul stării de har. Nu poți să ai pace. Nu poți să ai pace cu Dumnezeu dacă nu ai acceptat harul mântuirii. Nu poți să ai pace cu tine însuți dacă nu ai acceptat harul mântuirii. De ce sunt atât de multe persoane care au nevoie de consiliere psihologică? Pentru că nu acceptă harul lui Dumnezeu pentru mântuirea lor. De aceea sunt atâtea personalități duble, oameni care sunt ca și ziua și noaptea, aceeași persoană, pentru că nu acceptă harul lui Dumnezeu manifestat prin Domnul Iisus Hristos. Și astfel de oameni nu pot să aibă pace cu ei înșiși. Sunt oameni tulburați în omul din lăuntru. Pacea este condiția și decurge din acceptarea harului lui Dumnezeu. O pace pe care apostolul Pavel o descrie extraordinar în această scrisoare, în capitolul 4, versetul 7, când spune pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Nu o pace cum o dă lumea, nu absența conflictului, nu, ci o pace care rodește, o pace care te îndeamnă la acțiune, o pace, spune aici, care vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. Doamne, binecuvântează-ne în fiecare zi. Avem nevoie de bucurie. În această lume, în această vale a plângerii, avem nevoie de bucurie. Și bucuria va veni în viața noastră atunci când ne vom vedea așa cum suntem, robi ai lui Iisus Hristos, sfinți în Domnul Iisus Hristos, și când vom cere ca harul și pacea să ne fie înmulțite în fiecare zi. Nu că harul mântuirii este diferit de celelalte haruri. Nu. Ci el se manifestă în fiecare zi, prin modul nostru de viață, prin ceea ce trăim, spunem și facem. Într-o zi ploioasă în Londra, o femeie trecea prin sistemul de plătire la metrou și omul care supraveghea de la stația respectivă se apropie de ea și spune, scuzați-mă, doamnă, dar aș vrea să vă mulțumesc pentru ceva. Și femeia spune, să mulțumești mie? Nu te cunosc. Și omul îi spune, doamnă, astăzi mă pensionez. Toată viața am fost supraveghetor aici, la metrou. Și zice, în fiecare dimineață când treceai pe aici să mergi la metrou, îmi zâmbeai și îmi spuneai bună dimineața. Și zice, nu poți să-ți dai seama cât de mult a însemnat asta pentru mine. Era soare afară, ploua afară, erai la fel. Treceai, îmi zâmbeai, îmi spuneai bună dimineața. Și zice, am stat și m-am gândit. De unde are doamna asta zâmbetul pe buze în fiecare zi? Că mă uitam la ceilalți călători și erau toți cu umbrelele, erau toți mohorâți. Și zice, până într-o dimineață, când ai trecut să urci în metrou și avea o Biblie în mână. Și mi-am spus atunci, poate că de aici îi izvorește zâmbetul și buna dispoziție. Așa că m-am dus acasă și am cumpărat o Biblie. Și am început să o citesc. Și l-am găsit pe Domnul Iisus Hristos. Și zice, acum pot să zâmbesc și eu. Și zice, aș vrea să-ți mulțumesc pentru aceasta. Frați și surori, Pavel scrie din închisoare. Și închisorile nu cum sunt acum, cu televizor și cu pat și cu aer condiționat. În condiții extraordinar de grele. Scrie unei biserici cu probleme. O scrisoare a bucuriei. O scrisoare care la fiecare al doilea cuvânt am putea spune, fie în mod direct, fie în mod indirect, iese bucuria la suprafață. Care e secretul? Sunt multe lucruri. Sunt multe manifestări ale bucuriei. Dar cred că bucuria începe. Începe. Atunci când ne vedem așa cum ne vede Dumnezeu. Și cum trebuie să fim. Robi ai Domnului Iisus Hristos? Sfinți în Domnul Iisus Hristos. Și cerând în fiecare zi ca harul și pacea să ne inunde, să ne umple inimile. Și atunci vom fi și noi bucuroși, noi cei frați și surori imperfecți, dar sfinți în Domnul Iisus Hristos, de aici, din acest loc. Domnul să ne ajute pe noi, pe cei din familiile noastre, să fim într-adevăr robi și sfinți ai Domnului Iisus Hristos. Amin. Aleluia.